Pēc šīs dienas sarunām, pēc tās gaisotnes, kā jūs sacītu, vai tā jau ir finiša taisne un pārliecība, ka 100% partneri piekrīt, vai aizvien vēl ir kāds nezināma elements?
Nu, līdz pašām beigām jau nekad nevarēja zināt, vai ir 100%, bet nu šodien arī, kā mēs pirmdien vienojamies, ka ceturtdien jāpieliek punkts šiem strīdiem par ministru daudzumu, par amatiem, tad tādā ziņā var uzskatīt, ka šodien punkts tika ielikts, un pat visas trīs puses arī vienojās, ka tālāko darbību virzīs tā, lai 11. februārī varētu notikt balsojums par valdību, tā kā jauna ministra posteņa nebūs. Mūsu piedāvājums vienotībai uzņemties arī premjera biedra funkcijas kādam no esošajiem ministriem. Es gan vairāk biju iepriekš redzējis un redzēju vīziju, ka tā ir saistībā ar mūsu drošības jautājumiem iekšlietu ministru personā, bet vienotība izvēlējās ekonomikas ministru, aprunājot, kā varētu būt šī iespējamā kādas funkcijas. Vienojamies par to, ka tās ir tādā apmērā, kādā es vienošos ar potenciālo ministru kandidātu, kuram savukārt būtu jābūt akceptētam no darba devēja konfederācijas, no tirdzniecības kameras, tāpēc, ka jaunajā arī tādā plānotajā valdības darbībā šīm organizācijām būs salīdzinoši liela lomas palielināšana un būtu ļoti grūti ekonomikas ministram strādāt, ja arī viņš nebaudīja šo atbalstu.
Līdz ar to vēlreiz jautājums par premjerministra biedru. Ja reiz tie būs saimnieciski jautājumi, kas patiesībā jau ir ekonomikas ministra, nu, darba pamatfunkcijas, ir tiešām nepieciešamas vēl šāda starpstadija?
Es nedomāju, ka tie uzdevumi, kas ekonomikas ministram būtu ar vai bez biedra funkcijām būs tagad palielināt. Tāds nav arī mans plāns, un es sapratu arī, ka vienotība tam piekrīt vienkārši. Es pat teiktu, ka šī būs lielāka atbildība attiecīgajām attiecīgajām ministram.
Ar iespēju, piemēram...
Nekādu jaunu iejaukšanos vai lielo projektu vai kaut ko tādu. Tas nav tādas papildus funkcijas. Tā ir vienīgi, nu, manā skatījumā šobrīd lielāka atbildība un no un lielāku pieslēgšanos komandas darbam. Tas arī būtu viss, ja es pareizi arī sapratu, jo šis jautājums no manas puses tik trīs reizes uzdots, vai būs arī kaut kādi vēlējumi uzņemties vēl kaut kādas papildus saistības vai papildus pilnvaras saņemt, atbildi bija nē, un tas man šobrīd apmierināja.
Tik tā par premjerministra biedru ar vienotību jau pēc brīža runāsim mazliet plašāk, bet šķiet, ka tad vienotība laikam ir, nu, tas pagaidām lielākais nezināmais, jo ZZS savus ministru kandidātus jau ir nosaukuši, tur nekādu izmaiņu vairs nebūs, un šķiet, ka arī Nacionāla apvienība jau zina, kas sēdēs ministru krāslos.
Faktiski šobrīd ir trīs nezināmie tikai. Tas nozīmē jau tikko aprunātais ekonomikas ministrs, labklājības ministrs un izglītības ministrs. Īpaši domāju, ka arī nu, ka mums būs vēl ļoti detalizēta saruna ar izglītības ministru, ņemot vērā, ka tā ir viena no arī prioritātēm, un tur būs vajadzīgs komandas darbs ļoti liels, un tur noteikti būs vajadzīga arī premjera pieslēgšanās. Mēs noteikti pārunāsim, kā mēs veidosim šo sadarbību, lai būtu arī rezultāts.